Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta. Pobeda je u srpskim genima. 27. marta 1941. godine Churchill je uzviknuo: "Mi smo pobedili! Srbi su ušli u rat!" Tamo gde sunce slobode još sija i zrakom svojim krepi duh heroja, gde nema gora bolno granje svija, nad funkama pali i zadnjega boja, samo vitezovi dične ravne gore, u borbi za narod, zemlju i more, sa osmehom ginu i dalje se bore. To su zaštitnici časti i prava, što gordo, bez straha, željni slobode, sa verom u Boga, smrti i slava, razviše barjak i još uvek vode. Iskonsku borbu, kraj ravne gore, oružje, blista pesme se ore, a oni ginu i dalje se bore. Gordi na prošlost i negdašnje carstvo, puni ideala, što ih slavi vode, ljubav prema grudi i iskreno bratstvo, i sveta o plamen, bukinje slobode, što je nekad tinjo, a sad blista gore, visoko na nebu iznad ravne gore, drže ih i bodre, da se dalje bore.
Pomitske ćete, vodi mi, Srpska mi tuba zatvri, iz toga se natrenova. Srpska mi tuba zatvri, iz toga se natrenova. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Spremte se, spremte, četnici, silna će borba da bude. Zagrmi draža vojvoda, bacajte bombe, četnici. Zagrmi draža vojvoda, bacajte bombe, četnici. Naše pobede, vraća se sunce slobode. Iz ove naše pobede, vraća se sunce slobode.
Prvih dana pojave Draže Mihajlovića, najveći američki časopisi Look i Light, Pogled i život, na prednjim stranicama donosili su sliku zemljopisne karte Evrope u crnoj boji. Jedina bela boja na toj karti je bila mapa Srbije i natpis Srbija, ostrvo slobode. Tih dana njegovo veličanstvo kralj Petar II. U zvaničnoj poseti Americi, govoreći pred kongresom, pa posle američkoj vojsci, pored ostalog rekao je: "General Mihajlović sa svojom nevidljivom vojskom ponos je moga naroda i simbol duha slobode koji veje neodoljivo celom Evropom. On je zaista zaslužio da se njegovo ime i njegovih boraca pominju samo sa divljenjem i zahvalnošću." Američki govornik, predstavljajući njegovo veličanstvo kralja Petra, rekao je: "U ovom ratu nijedan narod u Evropi nema herojski rekord od Srba. Među njima nijedan heroj nije slavniji od generala Draže Mihajlovića."
Thank you. sad nema, odsustva sad nema, Srbija se na Hitlera sprema. Srbija se na Hitlera sprema.
Na koricama Time magazina u broju od 25. maja 1942. godine pojavio se lik jugoslovenskog orla Draže Mihajlovića. Britanski vojni komandanti na Bliskom istoku i Sredozemlju Harbut, Okinen i Teder, šalju 16. avgusta 1942. godine telegram. Sa divljenjem pratimo vaše upravljanje operacijama koje su od neocenjive vrednosti za našu savezničku stvar. General Ellenbrook šalje 1. decembra 1942. godine poruku uz divljenje za poduhvate i poduhvate jugoslovenske vojske i vaših nepobedivih četnika. General Dwight Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi i u Severnoj Africi, šalje poruku 13. januara 1943. godine: Vlada Sjedinjenih Američkih Država ima potpuno poverenje u patriotizam generala Mihajlovića. Daj Bože da mu ova borba donese potpun uspeh. General Charles de Gaulle odlikuje 2. februara 1943. godine Dražu Mihajlovića, legendarnog junaka, simbola najčistijeg patriotizma i najsnažnijeg jugoslovenskog vojnog generala. Ova proklamacija zahvalnosti donosi odlikovanje Ratnog krsta. Lord Selberry, britanski ministar blokade, 5. februara saopštava: briljantno je što je general Mihajlović učinio i još uvek čini. Gore glave, sinovi dične Šumadije. Ove reči izgovorene su na aerodromu u Pranjanima pred 4 korpusa, 2 šumadijska i 2 ravnogorska, u prisustvu 260 Amerikanaca, 4 Britanca, 2 Kanađanina i 2 Francuza.
Gore glave, sinovi dične Šumadije. Evo kako je to izgledalo. Ispod jednog hrasta svira truba. Iz gustih hrastovih šuma njen glas izvlači više hiljada boraca, naše ponosne Šumadije. Zborno mesto je ogromna poljana koja se kao zeleno jezero prostire između neprelaznih gora. Evo, tu će za koji časak i jedan deo naše nepobeđene vojske defilovati ispred svoga dobrog generala, opkoljenog velikom grupom vitkih planinskih mladića, čija lica još nisu izbrazdale bore, teško obeležje naše sredine i sudbine. Tu će za koji časak muški i ratnički glas čuti trupe i planine, spremne da ga odnesu s kraja na kraj zemlje, svuda gde kreće ili vlada slobodarska, nacionalna, nepobediva generalova vojska. U sredini kvadrata vidimo generala Dražu. 1000 ratnika zaustavljaju dah. Ne pokreću se ni zastave koje su do malo pre lepršale iznad gustih redova i on otpoče. Vi ste delovi jedine vojske na svetu koja ni za jedan čas, a kamoli dan, ne pognu ni glavu ni zastavu ispred ratnog i nemilosrdnog germanskog osvajača. Generalove reči romore kao bistri potok koji se lomi niz velike planine. Naša borba nema ravne u istoriji, baš zato što je otpočela onog dana kada protiv silne Germanije na bojnom polju nije bilo nikog izuzev još nespremne Britanije i nas. Sada jedini njeni nesalomljivi saveznika. Krug naših saboraca u svetu sada je veliki, ali to ipak niti će značiti, niti sme da znači da je tim umanjena naša uloga i naša zasluga. Dok su se drugi ispitivali kojem će se svetu privoleti ili se spremali za tešku sudbonosnu borbu, mi smo u tu borbu uleteli od svih prvi. Golih ruku, ali čelična srca, dobre volje i nadčovečanske vere. U toj borbi podjednako smo mislili na svoju otadžbinu i savezničku sudbinu. Puna pobjeda ili beznadežan kraj. Naš put ka tom velikom čovečanskom cilju bio je trnoviti krvav. Ko to bolje zna od naše mile Šumadije i vas, Šumadinaca, čiji glavni grad samo za 2 dana i 3 noći tirani pretvoriše u golemu dolinu leleka i plača. I dok smo protiv silnog neprijatelja, čije su se horde Evropom razigravale, vodili borbu za život i smrt, desi se nešto što istorija do sada ne zabeleži. Odrođena braća Ustaše u Hrvatskoj i Bosni sa jedne, a za njima i komunisti u zemlji s druge strane napadoše na živote i sva naša dobra u našem najtežem času. Prvi nam mučki poklaše preko 750.000 najboljih sinova i dece, a drugi preuzeše da ispred svoje oslobodilačke zastave srpske pokrajine oslobađaju od nacionalnog srpskog stanovništva. Rezultat te paklene i mučke, voljne ili nevoljne saradnje vidimo širom cele otadžbine, u popaljenim domovima, porušenim selima, prepunim grobljima i jezivim jamama. Pri tome treba dodati i cifru od 250.000 srpskih sinova pobijenih od germanskih osvajača, od toga samo 110.000 streljanih na Banjici kraj Beograda. Naša patnja i naše suze do sada ne nađoše pravog roditelja, niti naš vapaj pravog sudiju. Ne nađoše ga, ali će ga naći, jer Bog je veliki i pravedan, a naši moćni saveznici voljni da sve čuju i po pravdi cene. Tragovi neprijateljskih groznih dela tu su, neka dođu, vide i uvere se da smo mi jedini bili i ostajemo uz majku otadžbinu, a oni nam nož u srce zarili, ne zbog demokratije u Jugoslaviji, koju oni nisu hteli, ni voleli, već zbog svojih skučenih satanskih želja i partijskih interesa.
Thank you. tvoga belog lica, puška nije ljubljenica, mesto tvoje ruke dvije, mene stežu i čekrije.
Ova tri govora, glave gore, sinovi dične Šumadije, članovima komiteta spašenih američkih avijatičara na Ravnoj Gori i oproštaj sa spašenim američkim avijatičarima održao je general Mihajlović na Ravnoj Gori i na privremenom aerodromu u selu Pranjanima u julu 1944. godine. Svaka rečenica je bila prevođena na engleski. Posle drugog govora Komitetu spašenih američkih avijatičara razgovori su nastavljeni između američkih oficira koje su predstavljali generalštabni oficiri Brax i Oliver, profesor Kepling, advokat Sinster i inženjer Bukler i generala Mihajlovića i još 22 oficira našega štaba vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini. Na kraju govora odjeknuli su planinom spontani pozdravi: naši živela Amerika, a njihovi živela Jugoslavija. Zatim su se svih 260 Amerikanaca sa ostalima okupili oko Draže, nedaleko od poljane pretvorene u aerodrom ispod jednog granatog hrasta, gde je počeo razgovor sa saveznicima. Dražine reči i apel, obojene verom i nadom, izazvale su mnoge suze i žalosti i radosti, pomešane s verom u bolje dane i sudbonosne megdane. Zatim su fotografski aparati stupili u dejstvo, davani autogrami, menjane uspomene tokom čitava dva sata. Sutradan, jedan noćni avion doleteo je do Ravne Gore i iznad Pranjana spustio tri američka oficira s novim aparatima za vezu. Posle nekoliko dana, rano u zoru, eskadra od 17 Douglasa kružila je iznad aerodroma u Pranjanima i odletela ka zapadu uz pratnju 20 brzih lovaca. Posle tri dana kod Draže se spustio McDowell, pukovnik, univerzitetski profesor s novom misijom i velikom voljom da se ispravljaju počinjene greške i duh Teherana. 270 naših ambasadora američkih oficira odnelo je sobom druge slike i prikaze koji su pobijali bajke McLeana i Randolfa Churchilla, Titovih protektora i britanskih poslanika. Ali Tito je s Visa pohitao na sastanak s Churchillom u Rim, a His i njemu slični iz trusta mozgova nastavili stari posao. Došlo je do fatalnog 11. septembra, kada je rebel postao država, a vođa narodnog otpora izdajnik. Četiri dana posle tog datuma, nemačka vojska na Balkanu u broju od 270.000 ljutih ratnika nudi predaju Draži i McDowellu, s tim da se u Ravnu Goru pošalje samo 500 padobranaca. Predaja se odbija zato što nije ponuđena i Sovjetskoj Rusiji, a zatim na Visu potpisuju dva fatalna ugovora između Tita i Šubašića. Tito sa svim ovlašćenjima i sporazumima nestaje sutradan s Visa i vraća se iz Moskve sa Dolbuhinom i njegovom armijom. Tako je zapečaćena srpska sudbina do današnjeg dana. Rekoh i spasih svoju dušu.
Tuđini nekada čeznuli su očevi i dedovi naši za Srbijom. Njoj su pevali, nju u srcu nosili i u pobedu sa pesmom krenulo je veliko pokoljenje. Tu pesmu danas pevaju prognani sinovi. Nov naraštaj ovde daleko peva Srbiji tamo daleko.
Rat Zapada protiv Srbije i paradoks jugoslovenske istorije. Dugogodišnji branilac istorijske pravde na Balkanu je nedavno napisao: "Izgubio sam toliko iluzija oko cele ove situacije. Sredstva informisanja i naši političari su demonizovali Srbe i to tako uspešno da sumnjam da će ikada biti u stanju da se povrate kao nacija. Mi čak ni Nemce nismo tako loše tretirali pošto su izgubili rat." Žilda Imeri u komentaru na swans.com: "Cela nacija, Srbi su satanizovani u fantastičnoj kampanji sredstava informisanja. A ono što svet još ne zna, da se pojavljuje nova nacistička država u Hrvatskoj." Daniel Schiffer, saradnik fondacije Eli Wiesel. Šta je izvor strahova, gnušanja i mržnje Zapada prema Srbima u svemu što je vezano za srpski etnički identitet? Šta su Srbi učinili da zasluže takav tretman? Napadi na svaki mogući način, ekonomski, politički, propagandni i vojni. Kao što je Žilda Imeri naveo gore, Zapad se nije tako loše odnosio prema Nemcima posle Drugog svjetskog rata, u kome je 50 miliona ljudi izgubilo živote. Ili, da li je Zapad tretirao Sovjete, Arape ili bilo kog drugog neprijatelja tako surovo kao Srbe? A onda uzmite u obzir da je Srbija bila najjači američki i britanski saveznik u oba svjetska rata. Toliko da se zastava Srbije viorila na zgradi Američkog kongresa 28. juna 1918. godine u znak zahvalnosti za izvanredne ljudske napore i žrtve koje je Srbija učinila tokom rata. Koji je odgovor na ovaj paradoks srpske istorije? Najvažniji i najtraumatičniji događaj u savremenoj istoriji Srbije je onaj o kome niko ne govori, dok je u isto vreme početak uzroka svih nesreća koje su zarazile bivšu Jugoslaviju posljednjih 20 godina. Psihijatri često koriste frazu "gorila od 360 kila u dnevnoj sobi" da opišu alkoholičara koji teroriše porodicu neopisivim nasiljem, dok porodica radi straha, neumesne sramote, krivice i iscrpljenosti prikriva nasilje, tako da se sve čini nekako normalnim za spoljni svet. Srbi su imali gorilu od 360 kila u svojoj kući najmanje 70 godina. Događaj toliko traumatičan i istovremeno važan za Srbe da je napor nasilnika da učine sve da izgleda normalno, to što je bilo inspiracija za 70-godišnji napor da se unište srpska istorija, kulturni i etnički identitet. Događaj o kome se niko ne usuđuje da govori, srpski gorila od 360 kila, ima više imena: srpski holokost, vatikanski holokost, vatikanski Auschwitz, genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj i verovatno najtačnije ime nepoznati holokaust. Središnje pitanje za one koji promišljaju ovaj veliki paradoks, najvažniji događaj u savremenoj srpskoj istoriji, dok radi svih praktičnih razloga Srbi ne govore o njemu i suštinski je nepoznat spoljnom svetu srpske istorije, jer kako se o španskoj inkviziciji još uvek dosta zna u najširoj javnosti, mada se to dogodilo pre 5 vekova i broj žrtava 100.000 je bio samo mali deo srpskog holokosta, preko 750.000, a srpski holokost koji se desio u doba masovnih komunikacija i uživo je uspomeni miliona ljudi, praktično je nepoznat. Naravno, odgovor je lak i jasan. Britanci, Amerikanci, Vatikani i ostatak Zapada su tako želeli. Zajedno su imali novca da kupe ćutanje, moć da zaplaše preživele i masovna sredstva informisanja da rade samocenzuru. Rat Zapada koji traje protiv Srbije počeo je kad su pobednici i gubitnici Drugog svjetskog rata postali očigledni krajem 1942. početkom 1943. to jest kada su Britanci shvatili da je sovjetska pobjeda izvesnost i da bi Crvena armija mogla da okupira većinu katoličke Evrope. Stoga počinje najveća tajna obaveštajna operacija u istoriji, uništenje cele nacije nedužnih svedoka u istoriji najvećeg zločina. Zbog veličine zločina i najvećeg krivca Rimokatoličke crkve, zavaravanje je postalo strategija za prikrivanje. Napraviti od stvarnih krivaca fanatičnih katolika i muslimana bez imene, a napraviti stvarne žrtve Srbe pravoslavne krivim. Istorijska je ironija da je Tito proizvod kapitalističkih demokratija Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Čak i na vrhuncu njegov pokret je bio manjina koja je sebi pridobila aktivno neprijateljstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Naoružavanjem njegovog pokreta, obezbeđujući usluge BBC-a i američkog radija, pretvarajući demokratsko novinarstvo u agenta propagande za njih, šaljući savezničke oficire u Jugoslaviju da ih koriste kao demonstraciju u poduhvatima pridobijanja i na kraju prikrivanjem svojim ogromnim moralnim autoritetom, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države su sebe načinile direktno odgovornim za Titov uspon na vlast. Iz knjige Mreža dezinformacija, Čerčilova jugoslovenska zabuna, Davida Martina, 1990. Higher Court, Brace Jovanović, San Diego i New York. Da odlučujuća uloga Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država u dovođenju Tita na vlast u Jugoslaviji je opšte poznata, ali da li je britanska ili američka podrška Titu bilo zabuna ili greška teškog nemara, kako veruju David Martin i mnogi Srbi, ili je to bilo najstarije pravilo ratovanja? Neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. Vojno zavaravanje je staro koliko i ratovanje, ali je pitanje da li je i jedna vojna komanda ikada primenila zavaravanje tako celovito i strogo kao što su Britanci uradili tokom Drugog svjetskog rata. General Eisenhower je pametno zaključio da su oni, Britanci, pribegli svakoj vrsti izvrdavanja. Iz obmanjivanje obmanjivača Samuela J. Hemrika, 2004. Yale Press. General Eisenhower je bio taj koji je insistirao da Draža Mihajlović dobije američki orden Legije časti, njihovo najviše vojno odlikovanje za strance. Prema Edvardu Kardelju, predsjedniku vlade Jugoslavije po Titom, Stalin je vršio pritisak na partizane da postignu sporazum sa četnicima po svaku cenu i da formiraju zajedničku vojsku pod komandom Mihajlovića. Bilo kako bilo, sredinom 1942. nešto čudno se desilo da se promijeni sovjetska politika prema Jugoslaviji. Na jedan ili drugi način, vrlo oprezni Stalin je morao da dobija izveštaje da je sigurno da se raskinu veze sa Mihajlovićem bez ugrožavanja odnosa sa Čerčilom. U stvari, nagli i dramatičan način na koji se promjena desila jako navodi da se veruje da je čak i tako rano Čerčil na svoju ruku nagovarao da se podrži Tito. i ko je bio izvor lažnih izveštaja koji su izmenili Staljinovo mišljenje od podrške Mihajlovića ka Titu, zašto niko drugi nego sami Britanci. I jadni gospodin Martin također želi da veruje da Čečil nije mogao da vidi da predaje Jugoslaviju komunistima. Gospodine Martin, to je tačno ono što je Čečil želeo da učini sa Jugoslavijom, da je preda komunistima. To je bila dobitna kombinacija za Britance, kako god se pogleda. Ako Tito, kako su Britanci očekivali, pusti da bratstvo i jedinstvo prikriju srpski holokost, onda oni dobijaju. Sa druge strane, ako Tito postane pravi komunista, onda bi Britanci koristili kao propagandu, vidite, Tito je komunista koji napada katoličku crkvu. Onda je to samo komunistička propaganda i ne treba joj verovati. I oni opet dobijaju. Međutim, ako se uzmu u obzir doprinos Srbije pobedi saveznika u Prvom svjetskom ratu, njena revolucija od 27. marta 1941. u Drugom svjetskom ratu i Mihajlovićeva slava na početku rata, podrška koju je Srbija imala širom svijeta dala bi svakoj srpskoj optužbi protiv katoličke crkve ogroman kredibilitet. Tako su Britanci morali da onemoguće srpsku pravoslavnu pobedu po svaku cenu. Pre svega, uništavanje Mihajlovićevog kredibiliteta. Ono što je zaista brinulo Britance, kao što ćemo videti, je bio svet koji će nastati posle rata. Srpski pion će se žrtvovati da se spasi rimokatolička kraljica za nastupajuću hladnoratovsku partiju šaha. Gore navedeni citati služe kao dovoljna ilustracija da je jugoslovenska istorija Drugog svjetskog rata najsloženija, najkontradiktornija i najparadoksalnija u savremenoj istoriji. Uzmimo u obzir samo sljedeće. Na teritoriji Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata nalazimo najfanatičnijeg nacističkog saveznika, katoličku Hrvatsku, i najjučeg nacističkog protivnika, pravoslavnu Srbiju. Predsjednik Roosevelt podržava Dražu Mihajlovića i prozapadni srpski pravoslavni i demokratski pokret otpora, dok Britanci podržavaju takozvanog komunistu Tita. Staljin podržava borbu pravoslavnog Srbina Mihajlovića, dok britanska obmana nije izmenila njegov stav. Mihajlović i srpski pravoslavni otpor se bore protiv nacističke Nemačke, dok je ona na vrhuncu moći. Ali, prema Britancima, počinju saradnju sa Nemcima, čim je nemački poraz postao neizbežan. Čečil šalje emisare Titu, koji su mu lično odani, među njima svog sina Randolfa Čečila i svog sekretara Williama Dihina, dok Mihajloviću šalju pukovnika Williama Baileya. Neposredno pre toga, Baileyev zadatak je bio organizovanje hrvatskih emigranata, komunista, u Kanadi za obuku u gerilskom ratovanju i slanje u Jugoslaviju. Dok je bio sa Mihajlovićem, Bailey pokušava da organizuje atentat na njega. Britanci tvrde da oni podržavaju Tita pošto je efektivniji u borbi protiv Nemaca, dok američki general Eisenhower optužuje Britance za kukavičluk zbog izbjegavanja da se bore protiv Nemaca i odlaganja dana D za skoro dve godine. Američki admiral King obustavlja sve zajedničke mornaričke operacije sa Britancima, pošto Britanci sabotiraju najveći konvoj za snabdevanje Rusije, konvoj PQ-17. Tito je jedini komunistički pokret otpora podržan od Britanaca. On dobija veću pomoć u materijalu nego svi ostali pokreti otpora u Evropi zajedno. Mnogo veći i mnogo efektivniji francuski i italijanski komunisti ne samo što ne primaju pomoć od Britanaca, već im se Britanci suprotstavljaju. Većina problema u zemljama bivše Jugoslavije i katalizator
za ratove u 90-im mogu se u osnovi naći direktno u tome kako je Jugoslavija izašla iz Drugog svjetskog rata. Tačnije, problem Srba i u otadžbini i u rasejanju, pred kojim su se od Drugog svjetskog rata našli, je da je njihova istorija suštinski laž. Najmonstruoznija laž 20. veka, zasnovana na lažnim izveštajima, poluistinama, izmišljanjima i bezobzirnoj propagandi, u osnovi odrađena od Britanaca, Vatikana i Sjedinjenih Američkih Država. U leto 1941. Britanci u detalje saznaju o ustaškim pokoljima pravoslavnih Srba posticanim od katoličke crkve u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Krajem leta broj pobijenih je preko 500.000. Jasenovac postaje prvi logor smrti u Evropi. Britanci su bili u prilici da znaju sve činjenice o srpskom holokostu i ulozi katoličke crkve sve do pape Pija XII. Britanci su strahovali da bi srpska pravoslavna pobjeda u Jugoslaviji mogla dovesti do odmazde i zadovoljenja zaslužene pravde, što bi verovatno dovelo do pada papstva, a možda i cele katoličke crkve. Drugim rečima, ako se Vatikan otkrije kao saučesnik u masovnim ubistvima, ako se Pije XII. Nađe na optuženičkoj klupi u Nürnbergu, većina zapadne Evrope bi na slobodnim izborima mogla da postane komunistička. Prikrivanje srpskog holokosta od zapada je tačno bio tajni motiv koji Sovjeti nisu mogli da shvate. Samo katoličkoj crkvi i Britancima je bila potrebna druga Jugoslavija kao način da se prikrije najveći zločin 20. veka i da se porekne priznanje Srbima za ogromne žrtve i doprinos savezničkoj pobedi. Da li će istina o Srbiji ikada biti poznata? Mogu li se zločini zapadnih država i ustanova saznati? Ili će se u suprotnom ogrtač zapadne moralne nadmoći uprljati? Danas, od svih bivših komunističkih zemalja Evrope, uključujući Rusiju, jedino Srbija nije ispitala svoju komunističku prošlost. Da budemo načisto, postoje neznatne manjine u praktično svim bivšim komunističkim zemljama koje nastavljaju da budu istinski verujući, ali većina stanovništva i sve posle komunističke vlade su se odrekle svoje komunističke prošlosti osim vlade Srbije. Da budemo tačniji, Slobodan Milošević se odrekao Tita i počeo da otkriva istinu o nepoznatom holokostu Srba u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji. U njihovom strahu od istine koja se pojavljuje, Zapad je upotrebio istu antisrpsku propagandu protiv Miloševića kao što su uradili 50 godina ranije protiv Mihajlovića. Radi istih razloga, bez ikakve ironije, oba ova čoveka su okončali svoje dane u suđenjima. Predstavama za publiku izvedenim radi onih koji su poricali srpski holokost. Izopačenje pravde je da su Srbi obeleženi kao agresori. Oni nisu imali nameru da unište Federaciju Jugoslaviju, mada je nasuprot hrvatskoj propagandi sistem koji je Tito ustanovio favorizovao manje republike. Srbi su žestoki borci za pravednu stvar u odbrani svoje zemlje ili svoga naroda, ali nikada nisu bili agresori. Srbi ne mrze, ali hrvatska istorija pokazuje da delovi hrvatskog stanovništva, bivši komunisti, neofašisti koji okružuju Tuđmana, Partiju prava i iznad svih ustaše, koji se nažalost najviše čuju, su smešno srbofobni i pokretani mržnjom i neobičnom pojavom, krstaškim katolicizmom, kaže Mike Lees, koji ja lično kao iskreni katolik vidim kao potpuno odvratan. Iz silovanje Srbije, britanska uloga u Titovom dočepavanju vlasti od Majka Liza. Istina o nepoznatom srpskom holokostu. Istinu o revoluciji 27. marta, koja je koštala Hitlera pobedu u Drugom svjetskom ratu. Istinu o istoriji najvećeg evropskog antinacističkog otpora Draže Mihajlovića. Istinu o zaboravljenih 500. 500 nisu zaboravljeni. Istorija spasavanja američkih vazduhoplovaca je namjerno sakrivena kao i sve srpsko u Drugom svjetskom ratu. Spasenim pilotima je naređeno da ne govore o spasavanju ili o njihovom iskustvu sa snagama Draže Mihajlovića. Ako bi 500 postali čuveni, onda bi mreža laži koju su Britanci pleli, a koji su uzgred rečeno učinili sve što su mogli da onemoguće ovu misiju spasavanja vazduhoplovaca protiv Mihajlovića, mogla da se rasplete. Iako ta raspletena istina o srpskom holokostu može vidjeti svjetlo dana, onda bi cijelo britansko polaganje na ljudska prava i na moralnu prestiž da vladaju svijetom mogli da se rasprsnu. Svi i svaki pojedinačno od gore navedenih razloga trebalo bi da rezultiraju u zahtevu svjetskih razmjera za Srbiju i za ogroman dug koji zapadni saveznici duguju Srbiji. Ali umjesto toga, Srbija je od Britanaca dobila Judin celiv i raspeće. I tačno, to je zbog koga su Srbi i Srbija izloženi najžešćoj demonskoj propagandi u istoriji. Britanci su učinili sve u svojoj moći da izazovu i da učine najveće uništenje Srbije i Srba. Britanska imperija i njihov saveznik, Katolička crkva, znaju važnost Kosova za srpsku istoriju, kulturu, identitet i čak i za ličnu psihologiju Srba. Njihov trud da nateraju Srbiju da prihvati nezavisno Kosovo ima cilj da psihološki slomi srpski narod. Ta osovina zla računa da ako Srbija odustane od Kosova i svega što ono znači, onda će Srbi također odustati i od istorije srpskog holokosta i time će osigurati da se zločini Katoličke crkve i Britanske imperije zauvek zakopaju zajedno sa njihovim žrtvama. Predsjednik Roosevelt ga je pitao jugoslovenskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama Fotića 20. decembra 1941. Kako možemo očekivati da posle tako užasnih zločina Srbi žive u istoj državi sa Hrvatima? I u jednoj prilici ranije Roosevelt je rekao: na Srbima će biti da odluče kakvu zajednicu nameravaju da zadrže sa Hrvatima posle rata. Vaskrs Srbije. Druga Jugoslavija, Titova Jugoslavija, bila je zločin, demonski projekt Britanske imperije. Svrha ovog projekta je da osigura da antisrpska vlada preuzme vlast u posleratnoj Jugoslaviji i da prirodno protivljenje te vlade srpskim zahtjevima za pravdu i nadoknadu bude razlog njenog postojanja. Tako se dogodilo. Titove unutrašnje jugoslovenske granice, koje su kasnije od zapada priznate kao međunarodne granice, nisu legitimnije od bezobraznih, zabudale falsifikovanih izveštaja Jamesa Krugmana, koji su pomogli da Tita načine vladarom Jugoslavije. Srbija ima pravo i obavezu da ispravi istorijski zapis i da istakne svoje zahtjeve za pravdu i za nadoknadu štete protiv izvršilaca srpskog holokosta, kao i za žrtve građanskog rata u Jugoslaviji. U vezi toga, da nije bilo ogromne pomoći koja je bezrezervno data Titu od Velike Britanije, ne bi bilo ni građanskog rata među Srbima, tako da se može položiti još 500 hiljada mrtvih Srba pred vrata Britanske imperije. Za razliku od Staljina koji je pokušavao da spreči građanski rat u Jugoslaviji, Britanci su učinili sve u svojoj moći da izazovu i da učine najveće uništenje Srbije. Optužbe za masovne pokolje i zločine protiv čovečnosti, protiv ustaša, katoličke crkve, Hrvatske i Britanaca ne zastarevaju. Ovi zahtevi su srpska legalna osnova za zaokret od uništenja Srbije u 20. veku. Ovi zahtevi bi trebalo da se podnose u akademskim krugovima, u međunarodnim pravnim ustanovama, u Ujedinjenim nacijama, u Svjetskom sudu, godinu po godinu, generaciju po generaciju, dok pravda ne prevlada. Mi smo ravnogorci i sloboda borci, kralja Petra Straže, nas vodi duh heroja Mihajlović Draže. Pevali su Dražini četnici. Bila im je škola vere, politika poštenja, armija rodoljublja i država Božjeg blagoslova. Dražinu i četničku, vašu je slavu oteo neko ko je od slave bio daleko.
Vjeruj, dijete, svome djedi, komunisti sve se naslažu. Moga djeda danas nema, nestaće i komunista. Na zidu u mojoj sobi stoji ona slika ista. Moga djeda danas nema, nestaće i komunista. Na zidu u mojoj sobi stoji ona slika ista.
Srpstvo mora da nastavlja da proziva hrvatske zločine u 20. veku. Zločini ne zastarevaju i hrvatski narod koji nastavlja svoju ustašku tradiciju prema srpskom narodu mora da živi ovako markiran, sve dok se ne pokaju i ne odgovaraju krivično za sva zla. Taj dan dolazi. Zlo nikada ne pobeđuje. Politika dat sio dat ares. Uzdizanje krsta nad Katinom jamom. Miloš. Evo šta kaže dijaspora, rasejanje. Doviđenja srpska crkvo. Hello, Carigrade i Unijati. Postajemo deo vaseljenske patrijaršije, nema više eparhije srpske pravoslavne crkve u dijaspori, u rasejanju. To nije nova vest, to su naše vladike već potpisali daleke 2009. u Šambeziju, Švajcarska. Ovo je samo potvrđeno na ovom nazovi saboru, kada nas je svojim potpisom odbacio naš bivši patrijarh. Sada nam prestoji da se unijatimo, pokatoličavamo, ili da stvaramo katakombe na čelu sa preosvećenim vladikom Artemijem, jedan od malih broja srpskih vladika. Vidjet ćemo ko je vjera, a ko je nevjera. Longin, Mitrofan, Maksim, Irinej. Pročitajte ovo Borba za veru, dat info. Miloš. Na kraju našeg današnjeg programa čućete Čikadražino kolo. U izvođenju sviralo pastira Bogdan Todorović, majstor na gitari Raša Radenković i proslavljeni umetnik na harmonici, tvorac nove srpske antologije, legendarni Sveta Marić. Thank you.
Srbiji na okup.